Mám takový úkol vlastně uvést takové jedno téma, kterým se chceme zabývat, a to je oblast duchovního boje. Vy, kteří jste byli na duchovním, tedy pořád to pletu, na sborovém víkendu, tak víte, že jsem tam vlastně o tom mluvil, ale přišlo nám, že bychom to měli zasadit do trošku do poměrně významně širšího kontextu a že o tom budeme mluvit asi nějakou dobu, my nevíme přesně jak dlouho, jo? Protože máme nějaké okruhy, do kterých bychom to chtěli zasadit ty věci prostě se pořád vyvíjejí. My to nemáme jakože určený, jo, jako jaký téma a tady verše a o tom se budeme mluvit. My prostě se modlíme, očekáváme na Boží vedení, na Ducha Svatého, jak on ty věci povede, a to je to, co chceme, že? Není-liž pravda. Jo, takže já bych možná začal, ku podivu, prostě mě to trošku hraje do karet, včerejší setkání s bratrem biskupem, úzkou radou a pastory Jihomoravské oblasti v Břeclavi. A já teda vezu pozdravy od bratra biskupa i od bratra seniora Karla Káni. Máme tady srdečně pozdravovat, což teda vyřizuju. A tak jsme vždycky, když se takhle setkáme, jo, tak mluvíme o tom, je to takové už užší setkání, bývávalo to širší, a tak mluvíme o tom prostě, jaká je třeba situace v církvi, co oni vidí za témata, co vidí ve společnosti, kam se to všechno posunuje. Oni mají ten mezinárodní přesah, že cestují po světě, že oni to porovnávají, jo, aby vlastně... je to tak, že Duch Svatý mluví nejenom k nám osobně, ale mluví i skrze druhé lidi. Jo? A skrze, že on tady má svoji církev, takže a ten náš lokální píseček je malej, takže oni potom mají přehled o celosvětovém dění a s čím se kde, které církve potýkají a tak dál. Jo, takže vždycky přinesou takový pohled, který vlastně přesahuje jako rámec jenom naší církve. Jo, dokonce mají rozlety o tom církevním prostředí tady v Česku, jako širším. Jo, takže to jsou všechno věci, o kterých my třeba ani nevíme, jo, protože ten náš pohled je jakoby příliš zúžený třeba jenom na to naše obecenství. Trochu nám pomáhá jiná věc, když je třeba duchovní soustředění a vy můžete jet a tam se setkáte prostě s lidma z jiných sborů a je to vždycky pro vás, nebo pro nás, když jsem tam jezdíval jako takový povzbuzení, vy totiž zjistíte najednou, že někdo řeší nějaké věci a vy řešíte taky a vůbec se neznáte, nebo jste se dlouho, předlouho neviděli a najednou jakoby zjistíte, že jsme všichni na stejné lodi, že nejste v tom tak osamocení v tom boji, jak si myslíte někdy, nebo jak si my sami někdy myslíme. A to je vždycky takový povzbuzení, takže dobrou zprávou je, já už jsem to posílal, ale budu asi o tom jako občas mluvit, že duchovní soustředění letos bude a představte si, že bude tady na Vysočině, posílal jsem to do Facebooku a mailem, takže byste to měli vědět, víte to, jo? Super, dobrý, díky, aby nám něco náhodou neuteklo a pak jsme to nehonili na poslední chvíli. Jo? A my jsme se tam zabývali takovou otázkou vlastně, na tom setkání Jihomoravské oblasti, že existuje jakýsi cyklus hnutí. Naše letniční hnutí má 100 let a ví se, že po 100 letech dochází k takové trošku krizi, jo, k jakési stagnaci, únavě, ze začátku lidi prostě vždycky, když přijde něco nového, vy pamětníci si to budete pamatovat, tak jsme očekávali příchod Ježíše, už to brzo bude, jo, už jako ani nemá cenu nějak moc se tady zabydlovat, už přijde a nestudujte, jo, protože to je zbytečný, jo, proč máte marný čas studováním, radši služte Pánu, protože on brzo přijde, že jo, to je ztráta času, studium a síla energie. A takhle to hnutí vlastně vždycky začíná a podobným způsobem. V první církvi, že jo, víme, že apoštol Pavel v listě do Tesaloniky řešil to, že někteří řekli, Pán přijde, už není potřeba pracovat, jako, to je nesmysl. Jo? Prostě Ježíš přijde, tak co se budeme mát. A my vlastně tyhle ty prvky vidíme i v Božím slově. A potom ale církev se musela vypořádávat s tím, že ten Boží záměr je trošku jiný. A my jsme vlastně o tomhle to mluvili a teďka my to sami pamatujeme, kdo jsme se obrátili v 90. Jo? Já teda krátce, ale v 90. tak nějak už ani vlastně nevím. Jo? A tak jsme tímhletím žili, všechno s pánem, jo? Prostě takový nemá cenu, jako jaký problém, prostě s pánem, na obláčku proplunu životem, jo? To, jako, a stejně on za chvilku přijde, jo? Takže to je úplně jasný. Jo? No a teďka přešlo asi 35 let, jo, od mého obrácení a pořád tady stojím, pořád ještě nejsem jakoby fyzicky v nebi, jo. Takže je to taková jako trošku zrada v mozovkách, protože s tím jsem teda nepočítal. A mně se líbilo to, že vlastně jsme se o tom mohli bavit na tom, jo, včera a říct si, jo, ale to neznamená, že Bůh selhal, že Bůh zklamal. Znamená to, že my jsme měli nějaká očekávání, která se nenaplnila. A byli jsme vedeni k tomu, že vlastně máme přijmout tuhletu situaci, máme přijmout třeba i tu únavu, takovou skleslost, že bychom rádi viděli víc takových mocných věcí a víc obrácených, jo, znovu zrozených, víc duchovních darů, za to se modlíme. Jo. A to jsou všechno věci, které jsou dobré a je potřeba za nimi jít a o ně usilovat. Ale na druhou stranu, aby to bylo vyvážené, tak musíme přijmout i tu zodpovědnost, a to je právě taková ta horší zpráva, jo? I tu zodpovědnost za to, že my tady jsme Kristovi vyslanci a vlastně svým životem a ve svých životech neseme tu zvěst. Takže Ježíš nás povolává k tomu, abychom se podíleli na růstu toho království. Jo? A teďka, to nemá být tlak na nikoho z vás, protože tím, že se máme podílet na růstu jeho království, tak se na ně můžeme podílet i tím, že se za to modlíme. Že jsme v něčem věrní, že tady někdo přijde a uklidí. Jo? Já nemluvím o tom, jako že běžte do ulice a konečně začnete zvěstovat. To je jiná kapitola. Jo? To je jiná kapitola, ale všichni na to můžeme mít podíl. A my jsme tak o tom vlastně včera mluvili, o takové vyváženosti učení a že jsou různé proudy a různé trendy, jo, a že prostě je, ten proud je široký a že bude potřeba možná časem to trošku jako zredukovat a říct si, jako, čemu teda věříme jako letniční, jako apoštolská církev v České republice a co už se tam teda fakt nevleze. Jo. A mně se to moc líbilo, jo, protože jsem najednou viděl, jako, že ty zápasy, ve kterých člověk si může myslet, že jsme v tom osamocení a že prostě jenom my takhle tápeme, tak těch zborů je celá řada, jo, kteří prostě hledají tu cestu a vyrovnávají se s různými věcmi. A bylo tam to povzbuzení, že stojí to za to. To je právě to vydržet, vytrvat. Nesklouznout k tomu, že to my jako jednotlivci zabalíme. Jo, a vlastně toto je ten duchovní boj a zápas. To je jakoby určitá podstata a já o tom dneska chci mluvit a musím se přiznat, že to není v podstatě moje kázání, je to pohled jednoho bratra Paula Davida Tripa, který napsal knížku Nástroj v božích rukou a mně se velice vylíbil ten pohled, který zdaleka jako přesahuje mnohdy to naše chápání, protože my ty věci ohledně spasení vnímáme, teď promiňte to slovo, dost sobecky, jako to, co se týká naší osoby a našeho okruhu těch zájmů a problémů a potřeb. Ale celý to spektrum je moc široký, takže se mě teďka nedívte, vy to poznáte, protože já se budu dívat dost do poznámek, jo, protože já jsem si to musel, to nemělo cenu dělat si jako nějaký výpisky, to prostě se muselo okopírovat. Jo. Takže chtěl bych jenom, abyste dávali pozor, abyste trošku nasáli to, o čem to vlastně celé je. O čem je ten příběh záchrany člověka. Že to není jenom o mně. Že to není jenom o mé rodině, o mém zaměstnání. Jo? Tak začíná vlastně ten bratr tím, proč ráno vstáváte? Co vás motivuje ke vstávání? Musím na sejbry, ale... Hlad. Co nás celý den motivuje? Za čím vlastně jdeme? co je tak hodnotné, že, tomu, že do toho investujeme náš čas, úsilí, peníze, nadání. Proč? Jako, co je tím motorem nebo tím motivem, že do něčeho investujeme? Co je tak významného, že kolem toho stavíte celý svůj život? A nebo položím ještě tu otázku jinak. Co je tou nejlepší zprávou, jakou si dokážete představit? Je to, o čem sníme a toužíme, každý z nás. Nádherný manželství, prostě super vztah, nebo někdo touží stát se multimilionářem, jak je ta reklama, ne? Být miliardářem je snadné, to, já to, nemám to rád, tady tohle reklamu, ale to je jedno. Nebo toužíte potom koupit si dům svých snů, dostat práci, jakou jste vždycky chtěli, aby se váš manželský partner konečně stal najednou člověkem, po kterém toužíte. Aby z vašeho dítěte vyrostl dobrý a zodpovědný člověk. Amen, že jo? To jsou dobrý věci. A taky, že si potom vezme někoho podobně tak úžasného. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, že? Co by pro jednoho každého z nás bylo tou nejlepší zprávou? Ta nejlepší zpráva je o něčem tak významném, že díky tomu a jenom díky tomu dostává hodnotu všechno, co děláme. Všechno, oč usilujeme. Je to tak významné, že díky tomu můžeme investovat veškeré svoje nadání, tu energii, ten zápal, čas, peníze. Přestože jsme pouze lidé, nebo lidé, kteří mají svoje nedostatky. Všichni je máme, jeden každý je má, všichni je máme. A žijeme v porušeném světě, protože nic kolem nás, v čem se pohybujeme, není dokonalé. Nic, žádný systém, žádná věc, žádný vztah. Ta naděje, ten důvod, ta nejlepší zpráva je zakotvená v historických faktech a současných nynějších skutečnostech. A jak píše Tripp, prostupuje i tou nejdrsnější lidskou situací, která mění celý život. Je to jediná věc, kvůli které opravdu stojí za to žít. A teďka bychom si měli představit, když umluvíme o té nejlepší, nejúžasnější zprávě, tak potřebujeme trošku i jakousi představivost a nebudeme sklouzávat do nějakých zavřete oči a teď si představte šplouchání vody a jdete lesem a zpívají ptáčci a svítí sluníčko, a paprsky se opírají do vaší zad. Tady tohleto pěstovat nebudeme, byť jako to není samo o sobě špatné, pokud nezůstaneme jenom u toho, ale představme si, jak Bůh stvořil svět. Jak stvořil Bůh svět? Stvořil ho tak, jak ho my ho dneska známe? A nebo ho stvořil trochu jinak? Martin se zamyslel a potom jako nezvratně pokýval hlavou trochu jinak. Takže nelze na to nic namítat, ale je to tak. Jak Bůh stvořil svět? On ho stvořil jako dokonalé místo. Vše, co on stvořil, tak o tom sám řekl, že to je dokonalé. Že to je dobré. Že to je dobré. Takže, teď mě nebudete možná věřit, jo? Ale ze začátku, krátce po stvoření, to bylo tak, že po dokonalém světě chodili dokonalí lidé. To je výborná zpráva, je to možná, nevím, jestli tomu můžeme věřit, ale takhle o tom mluví Bible. Když Bůh o člověku řekl, že je to dobré, tak je to prostě dobré. Bylo to velmi dobré, děkuji. A žili v dokonalém souladu s Bohem. To je pro nás science fiction, že jo, tohleto. K tomu se ale pak dostaneme později. Jak vypadalo životní prostředí? Dokonalé. Bylo bohaté na různé živočichy, bylo bohaté na zdroje, na suroviny, bylo bohaté na stravu. Takže všechno na zemi, ve vzduchu a v moři bylo velmi dobré. Prostředí bylo vynikající. Každá tělesná a duchovní potřeba byla plně uspokojována. Nebylo třeba bát se hladu ani nemocí. Zahrady byly bezplevelé a trní. Muž a žena, Adam a Eva, spolu žili v dokonalé jednotě. Možná si říkáte, to není možný, jo, to zkušenost naše říká něco jiného. Ale oni žili v dokonalé jednotě. Nebylo mezi nimi žádné nezdravé soupeření, boj o moc, pomstychtivost ani obvinování. Neexistovala tajná spiknutí ani hrubá slova, strach, vina, ani vzpoura proti autoritě. Navzájem si rozuměli, komunikovali a milovali jeden druhého. Nepotýkali se s otázkami ohledně své identity, s úzkostí, depresí, závislostí. Nemuseli překonávat bolestnou minulost. Neovládali je smíšené motivy, ani nemuseli bojovat s nezřízenou touhou. Neexistovalo žádné pokušení k hříchu. Hele, mluvíme o světě, který neznáme. Jo. Je mimo náš dosah. V dokonalé jednotě oni žili i s Bohem. No, tak Bůh se procházel, to víme z té stručné zprávy, že Bůh se procházel po zahradě a hledal Boha za denního vánku. To znamená, to nám ukazuje na to, že s Bohem měl vztah tváří v tvář, oni se spolu procházeli, oni spolu komunikovali. My nevíme, jak to trvalo dlouho, ale tenhle ten stav byl v Edenu, v rajské zahradě. Jo? Protože pak víme, že Bůh hledal člověka a ten se před ním schoval, že ukryl. Takže lidé Boha milovali, uctívali a poslouchali tak, jak k tomu byli vlastně stvořeni. Těšili se dokonalého společenství se svým stvořitelem. Byli božími správci, kteří dostali na starost všechno, co stvořil a svou práci dělali dobře. Dělali ji prostě dobře. Protože Bůh jim nic nevytýká, nebyl důvod jim něco vytýkat, nějak je napomínat. Nemuseli se k ničemu přiznávat. Všechno bylo v naprostém pořádku den za dnem. Život byl lepší než cokoliv, co si z toho našeho hříchem poznamenaného života a hlediska vůbec dokážeme představit. No ale pak nastala ta tragédie. Takže dokážete si představit ten život? Zkuste brát tuhletu myšlenku jako takové téma, zamyslet se nad tím, jak to vypadalo v ráji, aby to v nás zarezonovalo. Protože my potřebujeme mít na ten pohled. Nedokážeme si to představit dokonale, to nejde, ale dokážeme prostě si aspoň trošku vybavit, jaké to asi bylo žít krátce po stvoření v tom dokonalém světě. Můžeme si dokonce o tom číst, že jo? Není to tak těžký najít si Genesis druhou, nebo první, druhou kapitolu a ve třetí se to všechno zkazí, jo? Ale ty první dvě kapitoly nám ukážou ten prvotní svět, ten prvotní boží záměr, tu nádheru, tu krásu. Problém je, že to netrvalo dlouho. Takže vlastně v tom nejvýznamnějším činu vzpoury, jaký kdy byl spáchán, muž a žena vystoupili z Bohem ustanoveného plánu. A v jediné vteřině se všecko zhroutilo. Stačilo, aby pojedli z toho stromu poznání dobrého a zlého. A tak veškerá ta ohromující nádhera, kterou Bůh stvořil, kterou do dneška vědci zkoumají, že do dneška se neví, kolik vůbec Bůh stvořil druhů hmyzu. Oni to ještě nemají, pořád se objevují nové. Jo? To je jednoduché, chcete prostě, aby po vás něco pojmenovali, tak buďte biologové, běžte někam, já nevím, do pralesa a tam jako určitě prostě objevíte nějaký druh, který ještě nebyl popsán. Tady vidíme, jenom na tomhle to můžeme vidět tu boží nádheru. Jo, proto my tak máme rádi tu přírodu, teda povětšinou lidi to mají rádi, jít ven jako do přírody, do božího stvoření a kochat se, jet do hor někam a do lesa a na louky a procházet se a kochat se tím, protože my jsme takto byli stvoření. Jo, proto my potom vnitřně toužíme. Jo, ale všechno se pokazilo vinou teda samozřejmě člověka. Přišel strach, pocit viny a stud. Strach, pocit viny a stud se rázem staly běžnými lidskými pocity. Takže lidé, kteří kdysi žili v dokonalém souladu, se teď začali obviňovat, podvádět a bojovat o moc. Plevel a nemoc se staly každodenní starostí. Lidé začali toužit po zlém a nesprávném. Místo, aby se podřídili boží autoritě, žili, jako by sami byli bohové. Svět, který kdysi zpíval píseň o dokonalosti, teď sténal pod tíhou pádu. Hřích změnil každou myšlenku, touhu, slovo a čin. Vytvořil svět dvojsmyslnosti a smíšených motivů, sebeuctívání a zahleděnosti do sebe. Lidé toužili, aby jim druzí sloužili, ale sami službu nesnášeli. Kdy chtěli pomoci a živili v sobě klamné představy o soběstačnosti. Zapomněli na svého stvořitele, ale uctívali jeho stvoření. Místo, aby milovali lidi a pomoci věcím svou lásku projevovali, lidé milovali věci a používali ostatní k jejich získávání. No a druhá generace lidstva už spáchala vraždu. Takže to netrvalo dlouho. Tady vidíme ten sešup, který trvá konec konců do dneška. Jo? Lidé začali lhát, podvádět, skrývat se a zapírat. Trpěli pod vinou druhých. Poprvé zaplakali zármutkem uvnitř a utrpením zvenku. Zármutkem uvnitř a utrpením zvenku. Jak výstižné, že? Ale Bůh ty věci takhle nenechal. Už když došlo k pádu a Bůh mluví soud, mluví o soudu, tak přichází ta naděje na záchranu. A od té doby dochází k tomu, že Bůh uskutečňuje v dějinách svého lidu, v dějinách svého stvoření svůj plán, plán na záchranu člověka, protože on nebyl ochoten to takto nechat. On nebyl ochoten nás nechat ve spustošeném světě se spustošeným charakterem, morálkou. Víte, kdyby Bůh nezasahoval v dějinách, jak by to asi vypadalo? Kdyby ponechal na pospas člověka své zvrácenosti, zvrácení touhám. To by teda asi vypadalo, že? Takže to už bychom tady nebyli. Bychom se navzájem pobili, povraždili a já nevím co, zamordovali. Takže on nebyl ochoten to takhle nechat a vymyslel plán. Ovšem ten plán bude trvat tisíce let, než se uskuteční. A my vidíme právě v dějinách, v těch lidských dějinách, v dějinách Izraele potom, že Bůh pracuje krok za krokem, aby ten svůj plán záchrany člověka provedl. Od okamžiku pádu člověka pokolení za pokolením řídil všechno tak, aby jednoho dne mohl všechno napravit. Co se tak strašně poničilo? My to poničení můžeme vidět všude kolem sebe, ale i uvnitř sebe. A to je ta šokující zpráva. Co v nás ještě všecko je? Co ještě není změněno? Co ještě není proměněno? Jak někdy reagujeme sobecky? Protože my to takhle chceme, my to takhle vidíme. Přesně ve správný okamžik poslal do tohoto světa svého jediného syna. Představte si, že on tisíce let připravoval tu cestu. Tisíce let. A my to právě vidíme, že si vyvoluje Abrama. Potom mu mění jméno na Abraham. Z Abrahama vzniká Jákob Izrael. Jo? Čili získává si celý národ. On ten národ vede krok za krokem. A když se podíváte na ty dějiny, tak někdy jsme šokovaní tím, vůbec tou představou, že to řídil v těch dějinách Bůh Izrael. Všechny ty války, ty cesty, jo? Všechno to, jak bych to řekl, všechny ty podvody, které se tam dělí, o kterých čteme, všechny ty léčky si používá sám Bůh, aby jednoho dne, to si budeme připomínat teďka o Vánocích, zazněl z nebe hlas: neboť se vám narodil spasitel, zachránce světa. Nebojte se, Bůh má v lidech zalíbení. To je ta zpráva těch andělů. Jako to je, pro mě to, ta zpráva vždycky jako tak zarezonuje. Neboj se, vždyť Bůh má v lidech zalíbení. Čeho se bojíš? Jo? Čili on pracuje a někdy si říkáme, no ty dějiny Izraeli, to jsou samý války, vraždění, podvody. Jo? Manželka vlastně podvede svého manžela, že jo? Jákob Ezau. Jo? A my si říkáme, Bože, kde v tom vlastně všem ty jsi? No ve všem, my tomu nerozumíme a díky Bohu ani nemusíme tomu rozumět, ale Bůh si to všecko používá, aby se došlo k tomu, že se naplní čas. A teďka přichází Ježíš. A to je ta nejlepší zpráva, jak jsem říkal na začátku, a ta nejlepší zpráva, nebudeme to mít teda na stěně, ale to nevadí, protože to nebude nějak dlouhý. Ta nejlepší zpráva je v Markově evangeliu, ono to nemusí být jenom Markově evangeliu, ale já to tady mám Markovi, v první kapitole ve verši 15. A Ježíš tam říká toto, ústy Marka. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Jako tohleto je Ježíšův program, na kterém Bůh pracoval tisíce let od pádu člověka a Ježíš přichází v určitý časový moment a říká, už se ten čas naplnil. To, co Bůh říká v Edenu, se mým příchodem naplnil. Teď se to uskutečňuje. Po těch tisících letech, kdy proroci prorokovali, jo, lidé toužebně očekávali, kdy konečně přijde zachránce, kdy konečně Bůh pošle svého spasitele, aby zachránil ten padlý svět. Kdy už se to stane? A Ježíš přichází a řekne toto. Naplnil se čas. Tak, jako chápeme to? Bereme to, prostě dokáže. Já jsem nad tím už přemýšlel několik týdnů, jo, takže chápu, že pro vás to je něco novýho. Marek 1. kapitola, verš 15. Víte, někdy my si to přečteme, a tak se naplnil čas, no a přiblížilo se Boží království, no a co? Tím se změnilo úplně všechno. Já o tom budu teďka mluvit dál. Jo. Takže mi promiňte, když budu mluvit dneska trochu díl. My totiž můžeme být v pokušení to snížit a říkat si, no tak se to stalo, jako když se vlastně toho tolik nestalo. Pořád žiju v padlém světě, pořád bojuju sám se sebou, s manželkou, s manželem. Pořád jsou tady ty boje a zápasy. Pořád si s některýma věcma ve svém životě nevím rady. A máme pokušení myslet si, že Ježíš tady představuje jenom sám sebe. Jakože jsem teda přišel. Když to Bůh jednou slíbil, tak já jsem teda přišel. Ale tohleto ohlášení znamená mnohem víc, já už jsem to trošku naznačil před chvíličkou. Všem nám, kteří snášíme ty drsné následky pádu, dává jediný platný důvod, proč ráno vstávat. Jinak to nemá, no to teďka vyzní pesimisticky, jo, ale jinak to prostě nemá moc smysl. Jenom proto, abyste si vydělali na živobytí, abyste si mohli něco koupit. Protože Bůh ti tady nabízí mnohem pádnější důvod. Jaký ten důvod je? Možná se malinko ještě zdržím, že tím, že se ten čas se naplnil, už jsem říkal, že na tom Bůh pracoval. Bůh ve staré smlouvě lidu říkal, že přijde den, přijde čas, kdy Bůh obnoví všecko. Že to obnoví. Co obnoví? No to, co bylo na začátku. Co bylo hříchem porušeno. A Bůh na tom pracoval. Takže chápeme v tom textu, v Markově evangeliu, co se odehrává, co tady říká. Pro co se naplnil ten čas? Ježíš ohlašuje blízkost Božího království. Takže on vlastně jako, tak jako nenápadně náznakem říká, já jsem král králu a pán pánů. a přinesl jsem sebou moc svého království. To, kde byl člověk v Boží zahradě, Ježíš přinesl ve své osobě sem. Tam, kde se pohyboval člověk. Vlastně v Božím stvoření. V Božím království by se dalo říct, protože Bůh všechno stvořil. On tomu královal. A králuje. Tak Ježíš říká, naplnil se čas a to království přišlo. To, odkud jste padli, já jsem přinesl s sebou ve své osobě, abyste vy zase se mnou mohli být v tom království. A objasňuje a vysvětluje, my známe, že on nekřičí. Někdy se dohaduje, že z Židy, jako, nebo ne dohaduje, ale prostě říká takové jako odsuzující slovo nebo slova soudu, ale objasňuje, že nepřišel s politickými ambicemi, nepřišel s pozemskou vládou, ale označuje ho jako království, kde? Mezi námi. To Boží království je království mezi námi. Takže to Boží vykupitelské řešení není v politické revoluci nebo ve vojenské nějaké jako ve vojenském převratu, ale ta hlavní bitva se bude odehrávat v lidských srdcích. Amen. Jenomže v naší do sebe zahleděné kultuře potřebujeme uvidět nádheru tohoto království. Jo? Protože my ho zmenšujeme, a to si uvědomuju, jak v tom vlastně se pohybuju i já, že my ho zmenšujeme na velikost našich potřeb a přání. Já mám potřebu. Jo? Já tady trpím. Já bych potřeboval něco jiného. Různé věci, různé potřeby máme. Máme různá přání, po čem toužíme. A to nás vlastně vede k modlitbám, ale taky k frustraci, když se ty věci nedějí tak, jak my si představujeme. Protože my nevidíme to Boží království, které Ježíš přinesl. My v tom vidíme jakoby jenom sebe, jenom jakousi částečku. Jo? Sebe. My. A já jako říkám, že se ty věci mění, že se na Boha díváme jako na sluhu našich potřeb. Jo, a to je právě ta sobeckost, o které teďka mluvím. Jo, a my potřebujeme podívat se trochu dál. My potřebujeme pozvednout zrak výš. Co se vlastně odehrálo? Co se vlastně stalo? On nás totiž uvádí daleko za naši osobní situaci a vztahy. Král nepřišel proto, aby uskutečnil tvůj anebo můj program. Že já chci anebo nechci, já si přeju, já mám takovýhle sny. A někdy to tak se dneska vlastně o tom mluví často. Jo? Že si představuji a ono se to nějak splní a takovýhle ty věci. Jo? To je všechno o tom sobectví. To je jenom sobectví. Jo? Ale ten král přinesl to království, aby nás stáhl do něčeho úžasnějšího a slavnějšího, než bychom si kdy my dokázali představit. Nejlepším způsobem, jak ty věci a ty cíle pochopit a uvidět, jo, díky, Libore, je naslouchat věčnosti. Dívejte se na ty věci z pohledu věčnosti. A tak se podíváme do Zjevení 19. kapitoly, verše 6 až 8. Zjevení 19, 6 až 8. Tam je řeč o velkém zástupu vykoupených, kteří stojí před trůnem a jako burácení peřejí. Představte si burácení peřejí. Když vidíme tak ty někdy je v televizi ty příboje, který narazí na skálu a jak to prostě burácí, anebo viktorijní vodopády, když je tam teda hodně vody. Jo? A další, jako tak si to představme, to burácení peřejí, kdy vlastně musíte křičet někomu u ucha, aby vás vůbec uslyšel, tak takové burácení peřejí je před Božím trůnem a oni tam volají, haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděl. co ty zástupy volají? Volají, haleluja, dostal jsem tu práci, měl jsem fantastické manželství, z mých dětí jsou bohatí vysokoškoláci a vzali si taky bohaté vysokoškoláky. Překonal jsem depresi a dokázal se vypořádat se strachem. Tohle to volá ten zástup. Víte, to je to, že se díváme takhle na sebe, jo? Na sebe. Pořád my, pořád jsme my, to ego je v centru, pořád to ego, já. Já chci, já toužím, já mám nárok, já mám představu. Bude to, jak já chci. A člověk se takhle staví na úroveň Boha. To je nebezpečné. My jsme přijatí za Boží syny a dcery a máme práva synů a dcer, ale není to o tom, že padlé stvoření si určuje, co Bůh bude v jeho životě dělat, ale je to o tom, že on nás zve k sobě. Abychom žili to království. Abychom žili hodnotami toho království. Tím prvním, co ten zástup burácí před Božím trůnem je, že Ježíš Kristus vybojoval definitivní vítězství. Jeho vůle byla vykonána, jeho plán uskutečněn a jeho vládu už navěky nikdo neohrozí. Protože on zvítězil. Tečka. To na tom se zhodneme asi. On zvítězil. Bůh zhromáždil lid, který je zaujat jeho slávou. Jo? To jsou ti vykouklí. A nachází nejvyšší útěchu v jeho vládě. Ne v tom, že on dělá to, co my si přejeme. Po čem tak kolikrát fakt toužíme a voláme. Ale nacházejí, všimněte si, nacházejí smysl a tu útěchu v něm, v jeho osobě, v jeho díle, v jeho vítězství, tím, kým on je. A jsou to lidé, kteří Krista následovali vírou a poslouchali ho za vysokou cenu. Obětovali se a trpěli, ale bez jakéhokoliv náznaku lítosti. Našli totiž trvalé uspokojení v osobě a vládě vykupitele. Jo, to uspokojení není v tom, že jsou uspokojené moje potřeby. Jo, to kdybych se vás tady zeptal, že jo, tak by se mohli říct, no tak jako něco je to v tom životě se jako mění, no ale pořád je tady jako dost věcí, které by chtěli změnu. Lepší manželství, manželky budou chtít lepší vztah, chlapi lepší sex. No to tak prostě je. Jo, tak mě napovídá, v našem věku už mluvíme o lepší večeři. A představte si tisíc jiných věcí, které byste viděli, jakože by bylo dobré změnit v zaměstnání. Jo? Nebo lepší zaměstnání, anebo aspoň změny v tom stávajícím zaměstnání. Jo? Jenomže ten smysl mé a tvé existence je osobě Ježíše Krista. To, že v něm vidíš to, kým on je, vládce, pán a král, zachránce, vykupitel, ten, který porazil ďábla jednou provždy, definitivně, ten, který přinesl Boží království sem na zem. No, proto je tady ta církev, že jo? To je vlastně předzvěst království. Církev, to není lidský výmysl. To je prostě Boží ustanovený řád a vlastně jakási předzvěst a předchuť toho definitivního království, jo? Protože my tady zápasíme s mnohými věcmi, že jo? Pořád. Ale v tom je to trvalé uspokojení. A nikde jinde ho nenajdeme. Já jsem ho nikde jinde nenašel zatím. No, ani ho vlastně nehledám, tak to řeknu. Takže to je ta první věc, kterou jsou uchváceny ty davy, ty zástupy. Jo. A tou druhou slavnou věcí je to, že konečně nastala vrcholná oslava. To je svatba Beránkova. A teďka představme si znovu burácení peřejí, jak lidi volají, jak, jo, umíte si to představit, jako, jaký to jednou bude, když je tady vlastně v proroctví řečeno, že to bude jak burácení vody, to bude prostě ohlušující křik, protože nastane svatba Beránkova. A ty zástupy volají, haleluja, čili kde to tam najdu, já to mám tady, ale... Radši se podívám sami, jo. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemoucí, radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kmen, aby se jim odělal. tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Jo, díky. Jo. Spravedlivé skutky svatých, to je ten kmen. A teďka ten ohlušující křík zaznívá, protože ti lidé v zástupu si uvědomí, že oni jsou tou nevěstou. A jsou odění zářivě čistým kmentem. Jo, že nebyli jenom pozvaní, ale že oni sami jsou tou nevěstou. Všechny šrámy a poskvrny hříchu jsou pryč. Hadry nepravosti zmizely. Jsou s konečnou platností a navěky čistí. Stojí před ženichem neposkvrnění a svatí. Víte, to není jenom o tom, že my se tady... My jsme v procesu, kdy se máme posvěcovat. Je to tak. Máme se proměňovat do podoby Ježíše Krista. Ale kdo z nás bude dokonale proměněn, až se postaví před Beránka? Kdo z nás už nebudeme s ničím bojovat? Za sebe musím říct, že u mě to asi nebude nikdy. Jo. Že budu mít pořád nějaký problémy. Jenomže je tady Ježíš. A Ježíš je ta moc k proměně. Takže nejde o to, jestli já definitivně se tady všeho zbavím. Jo? Pozor, musím opravdu zvažovat Boží slovo, modlit se, usilovat o tu proměnu, bojovat i s tím hříchem, který prostě pořád se nějak o mě pokouší. Tím totiž jako vlastně realizuju tu Boží vládu a má to vliv na proměnu toho prostředí, ve kterém já se pohybuju. Ať to jsou vztahy, práce, životní prostředí a tak dál. Nechci o tom dál mluvit, protože už stejně mluvím víc a ještě nejsem u konce. Dokážete si to představit. Takže tihle ti lidé jsou s konečnou platností a navěky čistí. Neposkvrnění a svatí. Království spočívá v tom, že Bůh lidi radikálně změní, ale ne v egocentrickém smyslu. Jo, to znamená zase ta zahleděnost do sebe. Takhle to předpokládá naše kultura. Jo? My jsme takhle prostě vychovaní. Jo? Že pořád jako myslíme nějak na sebe nebo v těch intencích. Jo? Ale Kristus přišel narušit naši věrnost tomuhletomu programu, egocentrizmu, a volá nás k jedinému cíli, pro který stojí za to žít. A to je jeho království. Předvedení jeho slávy. A lidí, kteří jsou svatí. A tento život a dílo nám nabízí výměnu za dočasné úspěchy. O něž bychom jinak usilovali. Můžeme usilovat o to být bohatí, mít se dobře, mít dobrou práci, dobré vztahy, dobré bydlení, dobré zaopatření, já nevím co všechno, ale program tohoto království si klade za cíl ovládnout moje a tvoje srdce a proměnit nám život, protože přišel král, který má tu moc to změnit. My jsme povoláni k něčemu většímu, než se točit kolem sebe, jenom. Ne, že by to neobsahovalo taky naši proměnu a proměnu těch věcí, to nám Ježíš taky zaslibuje, já budu s vámi, já se o vás budu starat, ale jsme povoláni taky k tomu, abychom viděli, že jsme povoláni k tomu mít podíl na tom království. Jo? Pohleďte vzhůru, jo? Nás vyzývá apoštol, tuším Pavel. Dívejte se na Ježíše, to je ta výzva. No, jenomže ta dobrá zpráva je ještě umocněna v tom Markovi. On ji totiž Ježíš spojuje s výzvou k pokání. To je prostě něco, co není příjemné. On tam říká, naplnil se čas a to Boží království v mé osobě přišlo sem na zem. Jo, to je prostě království, já přicházím. Teď se obrací k lidem a říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. A to je program, který se od té doby nezměnil. A kdo káže něco jiného, není to dobře. Protože to je program, který kázal Ježíš a apoštolové a mají ho kázat i jeho následovníci. Takže když přicházíme k lidem, řešením těch jejich věcí není to, že je, ty máš psychický problém, no pojď, já se za tebe pomodlím a pořád opečovávat to ego. Jo, no tak je to těžký, no tak já jako, mě to tak mrzí, ne. Ten člověk musí pozvednout zrak a vidět, že je něco mnohem víc než jen on sám. Neznamená to, že zapomene úplně na sebe, ale když se podívá vzhůru, tak přichází proměna i do jeho vlastního života. K tomu se ale pak dostanu kousíček dál. Jak Bible definuje pokání? Jako radikální proměnu srdce, vedoucí k radikální změně směřování života daného člověka. Já to vždycky ukazuju tak, že jdu jedním směrem. Pokání znamená, že se otáčím, dívám se na Boha, jdu za ním. Protože předtím jsem následoval jenom sebe, svoje ego. Jo? Takže to je výzva, já to jenom opakuju, nebudu o tom mluvit, protože to všichni bychom měli dobře znát, tady tohletu věc. Jo? A to je to, co proměňuje člověka, co proměňuje okolnosti, co proměňuje jeho okolí. Kdybychom na to byli sami, tak to nikdy nedokážeme. Ale je tady Ježíš, který je tou mocí ke změně. A on tu změnu v nás dokáže vypůsobit. Může se uskutečňovat trvalá změna srdce. Pokání, víme, že to je proces, který nikdy nekončí, že to je něco, co není jenom jako, že řeknu Ježíši svoje hříchy a tím jsem skončil, ale neustále se mám, vlastně, kdybych to řekl trošičku jinak, tak pokání je neustálá proměna do toho Ježíšova charakteru. Jo? Takže já se s ním musím porovnávat a když něco nesedí s jeho charakterem, tak to musím prostě vyznávat a opouštět. A to je ten proces, ke kterému jsme povoláni. Víte, možná nás ovládá nějaký hřích, nad ním jsme nikdy nedokázali zvítězit. Možná naše vlastní manželství ani zdaleka nenaplňuje dobrý boží plán. Možná sebou všude vláčíme bolestné důsledky nebo pozůstatky své vlastní minulosti. A unavují nás nevydařené dobré úmysly, nesplněné sliby a zmařené naděje a sny. Naše potřeba změny je kolem nás i v nás. Všechno ještě zhoršuje hřích, který ovládá naše srdce a deformuje lásku v sobeckých tíč. Jo? Nač potřebujeme manžela a manželku? Že my chceme, my požadujeme, my toužíme. Takže hřích všecko deformuje. A nakonec přináší smrt. A hříchu nelze uniknout bez osoby Ježíše Krista, bez něj samotného. Nemůžeme ho přechytračit, nemůžeme se z něho nějak vykoupit, nemůžeme udělat prostě nic, aby jsme mu unikli. Proto je příchod krále králu tou nejlepší zprávou. Že on je ten, kdo nás vysvobozuje od toho. My totiž potřebujeme na prvním místě osvobodit od nás samotných. Změna je možná i uprostřed těch nejdrsnějších skutečností hříchu. Můžeme mít naději, která nás nikdy nesklame. Římanům 5. kapitola, verše 1 až 5. Když budeš tak hodnej. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpení. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Tak, to takové ty letité boje, které někdy vedeme. Jo. Manželství, to se může změnit. Dospívající se může změnit. Přátelství se může změnit. Hořkost může být usmrcena. Nutkání lze překonat. Strach lze porazit. Kamenné srdce se může obměkčit. A z kdysi jedovatého jazyka mohou vycházet sladká slova. Člověk, který se dříve choval jako úplný sobec, může začít s láskou sloužit druhým. Domovy mohou být místem bezpečí, lásky a uzdravení. Změna je možná, protože přišel král. To způsobil Ježíšův příchod. A v tom všem je Božím nejvyšším cílem jeho vlastní sláva, ne sláva člověka. Kristus přišel obnovit lidi pro záměr, s jakými byli stvořeni, aby v každé oblasti svého života žili v uctivé, poslušné podřízenosti Bohu. Jo, k tomu oni byli stvořeni původně. Dosahuje do toho tak, že do mrtvých srdcí vdechuje život, abychom pochopili, že ho potřebujeme.
Pokládá svůj život jako trest za hřích, aby nám mohlo být plně odpuštěno. Přijímá nás do své rodiny a dává nám všechna práva a výsady svých dětí. Denně nás přetváří do své podoby. Svou milostí nám umožňuje dělat, co je správné. Jeho duch žije v nás, usvědčuje nás z hříchu, osvětluje nám pravdu a dává nám sílu poslouchat. Přivádí nás do těla Kristova, kde se můžeme učit a růst. Bible tuto změnu označuje jako vykoupení. Jsme nejen změnění, ale také navrácení Bohu. Právě to umožňuje všechny ty ostatní změny. Takže toto je ta nejlepší zpráva, kterou my můžeme prožívat a zakoušet. Uvědomovat si, kam jsme byli zařazení, kam jsme byli vytrženi, do jakého obecenství, do obecenství svatých. Jo, někdy nám to přijde tak jako já jsem nesvatý a oni jsou svatí, anebo mně se to moc nelíbí, jako já bych radši něco jiného, protože pořád v nás probíhají ty sobecké boje, protože to já, to se pořád o slovo hlásí o slovo. A řešením je ta zahleděnost do Krista. Zahledět se do něj, do jeho plánu, do jeho cílu, do jeho záměru. Do záměru království, který mě daleko, 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 daleko přesahují. Jo. A my to někdy opravdu vnímáme jako dost zúženě. My, já, moje potřeba, moje plány, moje sny, já bych viděl, já bych rád. Jo, ale podívejme se na to trošku jako pozvedněme zraky výš do Božího království. A ty i já na to můžeme mít účast. My jsme k tomu byli povoláni. Nejenom, abychom se nechali proměňovat, ale abychom pomohli k proměně těch druhých. Co k tomu dodat víc? Není to nádherný plán? Takže my jsme byli povoláni k tomu, aby jsme sloužili v jeho jménu. On jim řekl, aby vyhlašovali toto poselství. Přátelé, a toto poselství nemůže mít, budu se za tebe modlit, aby získal slabší práci, budu se za tebe modlit za tvoje uzdravení. Tohoto jsou dobré věci. Ale je tady ještě něco víc. Ten člověk, když přichází, tak on se na věci dívá sobecky. Já chci, já potřebuju, já mám nárok. Proč se mě tohleto v životě děje? A my máme tendenci tak jako se drbát a jak bych to tomu člověku vysvětlil, no, že jako já bych mu pomohl. Jo, a vidíme to jenom, můžeme to vidět tak jenom v té sobecké rovině, aby mu bylo pomoženo v jeho momentální potřebě, v momentálním pohledu. Ale on potřebuje mnohem víc. On potřebuje uvidět tu nádheru Božího království. To, co mu ten Ježíš nabízí. Nejenom to, že budu se za tebe modlit, když budeš uzdravený, možná budu zachráněný. Potřebuje vidět víc, potřebuje vidět, kým Ježíš doopravdy je. Král králu a pán pánu. To znamená, opakuju, že to naše poselství přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu, musí být stejné. Nemůžeme si to přikrášlovat, nemůžeme to měnit, protože potom už to není poselství o Božím království. To už je naše nějaká zdeformovaná karikatura toho království. Jakákoliv jiná zpráva, to jako bude ti dobře, hele, s Ježíšem všechno bude fajn, všechno bude bez problému. To je falešná naděje. To je falešný. Ale neznamená to, že Ježíš do toho nevstupuje a ty věci nám nepomáhá řešit. To by taky bylo falešný. Ale není to, ta zpráva, ta dobrá zpráva není jenom o našich dobrých, jako jenom o nás samotných a o dobrých věcech, které z toho království dostáváme. Je to o tom, že jsme povoláni do království a přesahuje nás to, protože my máme uskutečňovat ten původní Boží plán. Kniha skutků stále pokračuje. Království se šíří ať už geograficky, anebo skrze dějiny. My teď jsme tady, my, ta naše generace, byly generace před náma. A když Ježíš nepřijde, tak budou i po nás. A my jsme tady, aby jsme dosvědčili tu Boží slávu a svatost. Boží království, které nás přesahuje, kterému my můžeme sloužit, na kterém my můžeme pracovat. A k tomu si ty i já povolám. Abychom na ně měli podíl a účast. Nejrůznějším způsobem. Takže lidé potřebují toto vidět. Já už se budu teďka chýlit k závěru. Když o tom celé mluvím, nepřijde vám, že to celé je obrovská duchovní bitva? To není bitva, to je válka. Tak jako se proti Ježíši postavil ďábel a chtěl ho zničit, chtěl ho nejdřív zabít, když to nevyšlo, tak přišel s tím, že mu dá nějaký ten úplatek. Jen když se mi pokloníš, dostaneš toto všechno, to království. A další věci tam byly samozřejmě to, v tom pokušení, ale Ježíš to všechno odmítl. A myslíte si, že když Ježíš zvítězil nad ďáblem, že ďábel polevil v těch aktivitách vlastně kazit to Boží království a kazit Boží dílo? Dobře, s tím Ježíšem to nevyšlo, já jsem poražený, ale pořád ještě jako ten poražený můžu to jeho dílo kazit tím, že do těch jeho následovníků budu vkládat nejistotu, sobeckost, vlastní touhy, vlastní chtíče a tak dál. A tak dál, a tak dál. Jen aby nás od toho původního záměru vzdálil. A my potřebujeme vidět ten správný obraz Božího království, protože jenom tehdy my budeme na něm mít ten podíl tak, jak si Bůh přál. A i tohleto je boj. I tohleto je boj. Realizace Božího království tady na zemi je jedna velká duchovní válka. A my o tom vlastně budeme mluvit v následujících tématech a kázáních. A tak bych si přál, aby my jsme dneska viděli tu nádheru, ke které jsme byli stvořeni, a ten plán, který tebe a mě daleko přesahuje. Ale já z Boží milosti a ty z Boží milosti na něm můžeme mít podíl. Amen.
Amen.